Chitsauko 54. Jesu chingwa choupenyu. Johani 6 verse 25 kusvika ku 48. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu ndiye chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Kumiri kwegungwa reGarirea nechekumabvazuva, Jesu akaita chishamiso chokupa zviuru zvevanhu zvokudya ndokuzotiza pavakanga vava kuda kumuita mambo. Usiku ihwohwo akafamba pamusoro pegungwa raiva nedutu ndokuzonunura Petro, uyo akamboti fambe iwo pamusoro pemvura, ndokuzotanga kunyura kutenda kwake pakwakazununguka. Jesu akanyaradzawo mhepo, zvichida zvikatoita kuti chikepe chevadzidzi vake chisaparara. Iye zvino, Jesu adzoka kurutirwe kumavirira rwegungwa racho, munharaunda yeKapenaume. Vaya vaakapa zvokudya vanomuwana, vomubvunza kuti, "Masvika kuno riini?" Jesu anovatsiura achivaudza kuti vari kumutsvagira kuti avape zvokudya zvakare. Anovakurudzira kuti vasashandire zvokudya zvinoparara, asi zvokudya zvinoramba zviripo nokuda kweupenyu husingaperi. Saka vanomubvunza kuti, "Tichaitei kuti tiite mabasa aMwari?" Johani 6 verse 25 kusvika ku 28. Vangave vari kufunga nezvemabasa anotaurwa mumutemo, asi Jesu ari kutaura nezverimwe basa rinokosha kupfuura mamwe ose paanoti, "Iri ndiro basa raMwari, kuti mutende muna iye waakatuma." Asi vanhu havatendi muna Jesu, pasinei nezvose zvaaita. Vari kuda kuti avaitire chiratidzo kuti vazomutenda. Vanomubvunza kuti, "Ibasa rei rauri kuita? Madzitateguru edu akadya mana murenje, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti, 'Akavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye.'" Johani 6 verse 29 kusvika ku 31. Achivapindura nezvechiratidzo chavari kukumbira, Jesu anovaratidza kuti zvokudya zvinopiwa nenzira yechishamiso zvinenge zvichinyatsobva kuna ani achiti, "Ndinoti kwamuri, Mosesi haana kukupai chingwa chakabva kudenga, asi Baba vangu vanokupai chingwa chechokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chaMwari ndiye uya anoburuka achibva kudenga, opa upenyu kunyika." Nemhaka yekusanzwisisa zvaari kutaura, vanomukumbira kuti, "Ishe, garai muchitipa chingwa ichi." Johani 6 verse 32 kusvika ku 34. Asi Jesu ari kutaura nezvechingwa chipi? Anovatsanangurira kuti, "Ndini chingwa choupenyu. Anouya kwandiri haazombovi nenzara, uye anotenda mandiri haazombovi nenyota. Asi ndakati kwamuri, makatondiona asi hamutendi. Handina kuburuka ndichibva kudenga kuzoita zvandinoda, asi zvinodiwa naiye akandituma. Izvi ndizvo zvinodiwa naiye akandituma, kuti ndirege kurasikirwa nechinhu pazvose zvaakandipa, asi kuti ndinofanira kuchimutsa pazuva rokupedzisira. Nokuti izvi ndizvo zvinodiwa naBaba vangu, kuti munhu wose anoona mwanakomana otenda maari ave noupenyu husingaperi." Johani 6 verse 35 kusvika ku 40. Mashoko ake anoshatirisa vanhu, zvokuti vaJudha vanotanga kunyunyuta nezvake. Angataure sei kuti iye chingwa chakaburuka chichibva kudenga? Johani 6 verse 41. Ivo vanongomuziva semwanakomana ane vabereki vanobva muguta reNazareta riri muGarirea. Vanhu vanobvunza kuti, "Uyu haasi Jesu here, mwanakomana waJosefa, ana baba naamai vatinoziva?" Johani 6 verse 42. Jesu anovapindura kuti, "Regai kugunun'una pakati penyu. Hapana munhu angauya kwandiri kana Baba vakandituma vakasaita kuti auye, uye ini ndichamumutsa pazuva rokupedzisira. Mune zvakanyorwa nevaprofita makanzi, 'Vose vachadzidziswa naJehovha.' Munhu wose anenge anzwa kuna Baba akadzidza anouya kwandiri. Hakusi kuti pane munhu akaona Baba kunze kwouya anobva kuna Mwari, iyeyu ndiye akaona Baba. Chokwadi chokwadi ndinoti kwamuri, uyo anotenda ane upenyu husingaperi." Johani 6 verse 43 kusvika ku 47. Paakambotaura naNikodhimo, Jesu akabatanidza upenyu husingaperi nokutenda mumwanakomana womunhu achiti, "Munhu wose anotenda mumwanakomana waMwari akaberekwa ari mumwe oga, haazoparadzwe, asi achava noupenyu husingaperi." Johani 3 verse 15 ne-16. Asi iye zvino ari kutaura kuvanhu vakawanda, achivaudza kuti anokosha pakuwana kwavo upenyu husingaperi, uo usinga kwanisi kuwanikwa nekudya mana kana kuti chingwa chinowanikwa muGarirea. Saka upenyu usinga peri ungawanikwa sei? Jesu anodzokorora mashoko ake. Ndini chingwa choupenyu. Johani 6 verse 48. Jesu anoenderera mberi nenyaya iyi yechingwa chinobva kudenga. Ozonyatsobaya panongonya payo achidzidzisa musinagogi muKapenaume. Mibvunzo yokudzokorora. Tichitarisa zvakaitwa naJesu mazuva achangopfuura, nei zvisina kukodzera kuti vanhu vamukumbire kuti avape chiratidzo. VaJudha vanoita sei pavanonzwa Jesu achiti ndiye chingwa chakaburuka chichibva kudenga? Nei chingwa chiri kutaurwa naJesu chichipfuura mana kana kuti chingwa chaicho?